waxay noo soo socdaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubintii dooda
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo Jumatano tarehe 14 Septemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kati ya ripoti tulizokuandalia, rais mpya wa Kenya William Ruto aongoza hafla ya kuapishwa majaji sita wa mahakama ya rufaa aliyowateua baada tu ya kuapishwa. Wanasheria wanasema nini kuhusu hatua hiyo ya rais Ruto?
Kesi nyingi ambazo zimekwama hazisongi zitaanza kuendelezwa. Pili, uhusiano kati ya mahakama na executive unaonekana kwamba ni uhusiano ulio sawa.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Uganda imetoa tahadhari kwa watu wanaoishi maeneo ya milimani baada ya mvua kubwa kunyesha na kusababisha mafuriko.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Marehemu Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza alichukuliwa Jumatano kutoka kasri ya Buckingham hadi ukumbi wa Westminster jijini London, ambako mwili wake utalazwa kwenye jengo la bunge. Mfalme Charles wa tatu alitembea nyuma ya gari lililobeba jeneza la Malkia. Watu waliojumuika naye walikuwa wanaye wa kiume William na Harry, pamoja na ndugu zake Anne, Andrew na Edward. Umati mkubwa wa watu ulikusanyika pembeni ya barabara, huku maelfu ya watu wakitarajiwa kusafiri kwenda Westminster kutoa heshima zao. Matukio haya pia yataambatana na ufyatuaji bunduki katika bustani ya Hyde na kupigwa kengele ya Big Ben ya bunge. Mwili wa Malkia utalala bungeni kwa siku nne katika ukumbi wa Westminster wa karne ya 11. Ukumbi huo utafunguliwa saa 23 kwa siku kwa ajili ya wageni na utalindwa na wanajeshi kutoka kaya ya kifalme. Elizabeth alifariki Septemba 8 katika makazi yake ya Balmoral huko Scottish Highlands, mahala alipopafurahia mno na mahala ambapo Charles amekuwa mfalme. Rais wa Marekani Joe Biden leo Jumatano ameutembelea mji mkuu wa sekta ya magari nchini Marekani ili kuhamasisha msukumo utawala wake wa kuibadili nchi kuelekea kwenye teknolojia ya magari ya umeme. Biden atatumia kuwepo kwake katika maonyesho ya magari ya Detroit kuzungumzia vivutio vipya kwa wateja kununua EV chini ya sheria mpya ya kupunguza mfumuko wa bei, ikiwa ni pamoja na afueni ya deni ya dola 7,500. Sheria mpya iliyopitishwa pia inawataka watengenezaji wa magari Marekani kutumia betri za EV zinazotengenezwa Amerika Kaskazini na kutumia madini ya asili yanayotumika katika betri kuzalishwa au kuchakatwa tena katika bara la Amerika Kaskazini. Masharti hayo yanalenga kujenga mfumo wa usambazaji wa kikanda na kupunguza utegemezi wa kiuchumi kwa China na nchi nyingine. Korea Kusini imekasirishwa juu ya kile inachokiona ni huduma za kibaguzi zinazofanywa na Marekani dhidi ya watengenezaji magari ya umeme ya Korea, inaangazia ugumu ambao Washington inakabiliana nao katika kupata hata washirika wake wa karibu na mipango yake mipana ya kiuchumi kwa bara la Asia. Sheria ya Marekani iliyopitishwa mwezi uliopita inatoa mikopo ya unafuu wa kodi wa hadi dola 7,500 kwa wanunuzi wa magari ya umeme yaliyoundwa Amerika Kaskazini, hatua ambayo ni sehemu ya sheria kubwa ya kupunguza mfumuko wa bei, inalenga kuitenga China katika mfumo wa usambazaji na kuongeza uzalishaji wa magari ya umeme ya Marekani. Wachambuzi wanasema lakini kwa kufanya hivyo, mswada huo pia ulifuta baadhi ya kodi kwa magari kadhaa ya umeme yaliyotengenezwa nje ya nchi na kuyafanya kuwa ghali zaidi kwa wanunuzi wa Marekani. Miongoni mwa walioathirika zaidi ni Hyundai ya Korea Kaskazini, kumradhi, Hyundai ya Korea Kusini na mshirika wake Kia, ambayo inashika nafasi ya pili katika mauzo kwenye soko la magari ya umeme la Marekani nyuma ya Tesla. Watu 10 wameuawa Jumatano katika siku ya pili ya mashambulizi ya anga katika jimbo la Tigray, maafisa wa hospitali wamesema. Mashambulizi hayo yakiwa yametokea baada ya viongozi katika jimbo hilo kueleza kwamba wako tayari kusitisha mapigano. Patrick Nduimana anaarifu zaidi.
Mji mkuu wa Tigray, Mekele, umeshambuliwa na ndege zisizokuwa na rubani Jumatano asubuhi. Watu 10 wameuawa katika mashambulizi mawili na wengine zaidi ya 10 kujeruhiwa, maafisa wawili wa hospitali kuu ya jimbo hilo wamesema. Mashambulizi hayo ya anga yamejiri baada ya taarifa za viongozi wa Tigray siku ya Jumapili, ambapo walisema kwamba wako tayari kwa mazungumzo yanayoongozwa na Umoja wa Afrika kumaliza karibu miaka miwili ya vita vya kikatili katika jimbo hilo. Serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ilikuwa haijatoa maelezo kuhusu tukio hilo, huku jumuiya ya kimataifa ikizishinikiza pande zinazozozana kuchangamkia fursa ya amani. Kibrom Gebreselassie, afisa mkuu katika hospitali ya Aide mjini Mekele, ameiambia AFP kwamba idadi ya vifo imeongezeka na kufikia 10. Baadaye amesema katika taarifa kwamba watu 14 wamejeruhiwa. Fasika Amdeslassie, daktari wa upasuaji katika hospitali hiyo, amethibitisha idadi hiyo ya vifo, akiongeza kuwa shambulio la kwanza lilijeruhi wanawake wawili, likifuatiwa na shambulio la pili kwenye watu waliokusanyika kusaidia na kuwaona waathirika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliutembelea mji wa Izium leo Jumatano, ambapo alikutana na wanajeshi na kuwashukuru kwa juhudi zao za kulichukua tena eneo hilo kutoka kwa vikosi vya Russia wiki iliyopita. Wanajeshi wetu wako hapa. Hili ni jambo muhimu sana. Linawasaidia watu, alisema Zelensky. Ninaona jinsi watu wanavyokutana nao katika wakati ulionyeti. Inamaanisha kwamba kwa jeshi letu maisha yanarudi. Vikosi vya Ukraine viliyakomboa maeneo makubwa katika mkoa wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine, wakati vikijibu mashambulizi miezi 7 baada ya Russia kuanzisha uvamizi wake. Mahakama ya Katiba ya Thailand imepanga tarehe ambayo itatoa uamuzi kuhusu hadhi ya waziri mkuu aliyesimamishwa kazi Prayuth Chan-o-cha. Mahakama ya juu nchini humo ilitangaza Jumatano kwamba itatoa uamuzi wake Septemba 30 kuhusu iwapo Prayuth anaweza kuendelea kuwepo madarakani au la. Mkuu huyo wa zamani wa jeshi alichukua madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2014 yaliyoiondoa madarakani serikali iliyochaguliwa kidemokrasia ya waziri mkuu wa wakati huo Yingluck Shinawatra.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Taarifa kuu leo inatupeleka huko Kenya, ambapo rais mpya wa nchi hiyo William Ruto Jumatano katika ikulu ya Nairobi ameongoza hafla ya kuapishwa kwa majaji 6 wa mahakama ya rufaa ambao rais aliyeondoka madarakani Uhuru Kenyatta alikataa kuwateua kutokana na uadilifu wao unaotiliwa shaka. Katika hafla ambayo pia imehudhuriwa na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, ambaye alikuwa na uhusiano mbaya na Kenyatta, Rais Ruto ameiomba idara ya mahakama kushirikiana na serikali yake na kuwawezesha Wakenya kupata haki kwa haraka. Kennedy Wandera
anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
Siku moja tu baada ya kuidhinisha uteuzi wao, muda mfupi baada ya kuapishwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, na kama sehemu ya utimilifu wa ahadi mojawapo za kampeni za kisiasa alizotoa hapo awali, Bwana Ruto, baada ya kushuhudia uapisho wa sita hao, Profesa Joel Ngugi, George Odunga, Weldon Korir, Agrim Chelule, Hakimu Mkuu wa Mahakama Kuu Evans Makori na msajili wa mahakama hiyo Judith Omang, kuweka kando maamuzi ya Kenyatta ya kugairi kuwateua kwa madai kuwa sita hao hawakupita vipimo vya uadilifu, ameeleza kuwa serikali yake itaheshimu taasisi huru na kuzingatia utawala wa kisheria.
Kenya can only be better if we become a country of the rule of law.
Kenyatta aliwatenga sita hao, lakini baadaye tume ya huduma za mahakama JSC nchini Kenya ilifanya mchakato mwingine uliofanikisha kuapishwa kwa majaji wengine saba wanaojumuisha majaji wa mahakama kuu Luka Kimaru Kiprotich, Lydia Awino Achode, John Mativo Mtinga, Abda Ali Aroni, Freddy Kochinga Ndago, Ngenye Grace Wangui na wakili Paul Gachoka Mwanike. Danstan Omari ambaye ni wakili wa mahakama kuu nchini Kenya anaeleza kuwa hatua hii ni afueni kwa mahakama ya rufaa ambayo inakabiliwa na mrundiko mkubwa wa kesi zinazohitaji usuluhishi wa kase.
Kesi nyingi ambazo zimekwama hazisongi zitaanza kuendelezwa. Pili, uhusiano kati ya mahakama na executive unaonekana kwamba ni uhusiano ulio sawa.
Bwana Omari vilevile anaeleza kuwa kuteuliwa na kuapishwa kwa majaji hawa ni hatua za kujaribu kuondoa doa lilogubika utawala wa Kenyatta unaotajwa kutozingatia utawala wa kisheria.
Kwanza nitasema kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliyestaafu hangeweza kutoa sababu zozote za kuweza kukataa kuapisha wale majaji. Kesi zilienda kotini, mahakama ikatoa oda ya kwamba wale majaji waweze kuapishwa. Mpaka leo, mpaka jana, Rais staafu Uhuru Kenyatta alikuwa amekataa.
Jaji George Odunga mwenye umri wa miaka 54 alikuwa jaji kiongozi wa mahakama kuu ya Machakos, na zamani alikuwa jaji katika kitengo cha biashara na kitengo cha kiraia, na jaji kiongozi kitengo cha mapito ya mahakama. Jaji Weldon Korir mwenye umri wa miaka 56 kuanzia Agosti mwaka 2011 amekuwa jaji wa mahakama kuu, na kati ya mwaka 2021 na Septemba mwaka 2022 kabla ya uteuzi huu amekuwa jaji kiongozi wa mahakama kuu ya Kapenguria, na pia amewahi kuhudumu kwa jaji kiongozi kitengo cha katiba na haki za kibinadamu. Jaji Profesa Joel Ngugi mwenye umri wa miaka 50 amekuwa kihudumu kwa jaji wa mahakama kuu ya Kenya, na pia amekuwa kihudumu kwa jaji kiongozi mahakama kuu ya Nakuru na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya uendeshaji wa utekelezaji wa sera ya mifumo mbadala ya haki. Kutoka mwaka 2009 hadi sasa wakati wa uteuzi wake, Jaji Agrem Chelule mwenye umri wa miaka 65 amekuwa kihudumu kwa jaji wa mahakama kuu ya Kenya, na pia amewahi kuhudumu kwa jaji kiongozi wa mahakama kuu za Nairobi, Kisii, Embu, Bungoma na Kisumu, na hadi uteuzi wake amekuwa kihudumu katika idara ya familia jijini Nairobi kama jaji kiongozi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukrani Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Mvua kubwa zimeanza kunyesha nchini Uganda na kusababisha mafuriko, na kwa mara ya kwanza serikali nchini humo imetoa tahadhari kwa watu wanaoishi maeneo ya milimani, ikisema msimu huu wa mvua kubwa zinatarajiwa kuendelea kunyesha hadi mwezi wa Disemba. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mwandishi wa habari wa ITV aliyoko huko Uganda, John Ojiambo, na kwanza kutaka kujua hali ilivyo ya mvua nchini humo.
Hali nchini Uganda ni kwamba maeneo mengi yameweza kuanza kuingia mvua, ile mvua kubwa kwa mvua hapa yale maeneo ya mlima Elgo na maeneo ya Katoto yanayopakana na msitu wa DRC. Maeneo mengi tu kwa jumla mvua inaanza kushuhudiwa kwa kiwango cha wastani na cha juu.
Na kumekuwa na wasiwasi kuhusu mafuriko kutokea, na baadhi ya maeneo yalishashuhudia mafuriko. Serikali tumeambiwa kwamba hivi karibuni imetoa maonyo hasa katika maeneo kwa mfano mlima Elgon na Rwenzori. Huko je, vipi hali ikoje? Manake kuna watu ambao tunapata taarifa walipatwa na maafa ya mafuriko. Unaweza kutuelezea zaidi kuhusu huko?
Naam, maeneo ya Rwenzori kulikuwa na mafuriko ambayo yaliweza kuambatana na wale maporomoko ya matope, na yaliweza kukatisha maisha ya watu wasiopungua 16. Katika maeneo ya Bududa, ile ya mlima Elgon ya Bududa na Bulambuli, kulikuwa pia na mafuriko wiki inayoanza hii, na angalau upande huo iliweza kusababisha uharibifu wa mifugo, mimea na mifugo pia ziliweza kufunikwa na mifusi. Kwa hivyo kuu ambalo iliweza kujiri kule Bulambuli, mlima Elgon, kwamba miundo mbinu mingi iliweza kuharibiwa na mvua na watu waliweza kupoteza makazi. Ikumbuke kwamba katika mlima Elgon na maeneo ya Bulambuli, kata ndogo nane ziliweza kusikia kilipo, japo hakukuwa na taarifa kwamba watu wameaga dunia, japo kulikuwa na uharibifu.
Na pengine tufahamu, serikali mpaka sasa imefanya nini kuwasaidia hao watu wa maeneo ya huko?
Kuanzia na maeneo ya Bujuba, maeneo ya mlima Elgon, Bulambuli, serikali inasema kwamba itaweza kuwaondoa wote wanaoishi maeneo hatari. Katika mkutano na waandishi wa habari, waziri wa mawasiliano Daktari Saidi Bariani aliweza kusema kwamba wote ambao wanaishi maeneo ya milima wataweza kuondolewa endapo watakubali ama watakataa, hayo ni maeneo hatari na yataweza kutengwa kama hifadhi ya misitu. Kwa hivyo hiyo shughuli tayari kulingana na serikali itaanza mara moja, japo wengi kuna wasiwasi kwamba huenda wengi watakuwa na tofauti kidogo ya kuondoka kule kwa sababu ya zile sababu zao binafsi.
Ni mwandishi wa habari wa ITV aliyoko Uganda, John Ojiambo, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kampala. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, hali ya taharuki katika benki ya Bloom ya Lebanon ilimalizika leo hii baada ya mwanamke aliyekuwa na bunduki akiwa na wenzake kuondoka katika benki na kiasi cha dola za Marekani 1013 kutoka kwenye akaunti yake mwenyewe. Chanzo kutoka kundi la watetezi na wateja wa shughuli za kibenki kimeeleza sakata hilo na mengine yametokea baada ya walioweka fedha zao benki kwa takriban miaka mitatu na kushushwa thamani kukasirishwa na kuchukua uamuzi wa kuvamia benki hii ni kufuatia kuanguka kwa uchumi. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Sali Hafidha alirusha tukio lake moja kwa moja katika mitandao ya kijamii katika tawi la Beiruti la benki ya Bloom, ambapo alisikika akiwapigia kelele wafanyakazi wa benki kutoa fedha zake huku mlango wa benki ukiwa umefungwa. Hafiz baadaye aliambia televisheni ya Al Jadid ya nchini humo kwamba bunduki haikuwa halisi na kwamba alikuwa anachukua fedha kwa ajili ya kumtibu dada yake anayeugua saratani.
Maba ande shi ikhsaru, yani ana wasalna lal akhir min yawmin rahat ande almudir utrajaitu qultu lahu ana akhti am bitmut ma baqa ma waqt min ba'd.
Sina cha kupoteza na nimefika mwisho. Siku mbili zilizopita nilikwenda kwa meneja wa tawi na kumwambia dada yangu anakufa na hana muda. Baada ya kunipa wakati mgumu, mwisho akasema watanipatia dola 200 kwa mwezi ambazo hazitoshi kununua hata sindano inayohitajika kwa dada yangu kila siku. Ni aibu kusema hivi. Ilifikia hatua nilikuwa tayari kuuza figo langu ili dada yangu apate matibabu. Sikuwa na faida ya kuishi wakati dada yangu anakufa mbele macho yangu.
Chanzo kutoka chama cha wanaoweka fedha benki ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba chama chao kinawajibika kwa tukio hilo.
Kilichotokea ni kwamba Sali Hafiz alitaka fedha zake alizoweka kwenye benki hii amtibishe dada yake saratani na benki likataa kumpatia fedha zake. Kifupi alikwenda pale na akafunga benki kutoka kwa wafanyakazi na akachukua fedha zake mwenyewe.
Hafiz mwenye umri wa miaka 28 na mbunifu wa ndani katika majumba amesema alifanikiwa kuchukua dola 1013 kati ya dola 1020 ambazo familia yake iliziweka benki. Amesema matibabu ya saratani kwa ajili ya dada yake yana gharama ya dola 1050. Pia leo hii mtu mmoja alivamia benki katika mji wa Alei uliopo kaskazini mashariki mwa Beirut, limesema shirika la habari la taifa NNA. Alikamatwa kwa mujibu wa NNA, lakini haikuelezwa kama mtu huyo alifanikiwa kuondoka na fedha zozote. Mwezi uliopita mtu mmoja alipata huruma kubwa baada ya kuvamia benki ya Beirut akiwa na bunduki na kuwaweka mateka wafanyakazi na wateja kwa saa kadhaa akitaka apewe kiasi cha fedha zake dola 200 zinazoshikiliwa ili kulipia matibabu ya baba yake anayeugua. Benki za Lebanon zimewazuia watu walioweka fedha zao benki kuzichukua toka kutokea kwa mdororo wa kifedha miaka mitatu iliyopita na kuacha wengi wa watu kushindwa kulipia mahitaji muhimu na serikali imeshindwa kushughulikia jambo hili. Lebanon imekuwa ikikabiliwa na hali mbaya ya kudorora kwa uchumi toka mwaka 2019. Sarafu ya nchi hiyo imeshuka thamani yake kwa zaidi ya 90% hata kwenye masoko ya magendo, huku kiwango cha umaskini na kukosekana kwa ajira kikikua kwa kasi.
Makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa Umoja Mataifa ulizindua ripoti yake ya kila mwaka ya maendeleo ya binadamu hapo Septemba 8, inayoeleza kwamba matukio mengi ya mizozo miongoni mwa hiyo, ikiwa ni janga la COVID-19, imerudisha nyuma maendeleo ya wanadamu miaka mitano na kuchochea wimbi la kutokuwa na uhakika duniani. Mary Mgawe anasimulia zaidi katika makala haya.
Mkuu wa shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, Achim Steiner, ameliambia shirika la habari la AFP, nimekerwa sana kwa sababu wakati wa mahitaji makubwa, nchi ambazo zina uwezo na zinaweza kumudu zaidi kupiga hatua nyingi kati yao zinarudi nyuma. Anasema lazima tubadilike, la sivyo matokeo yake ni kwamba sote tutakuwa tumeshindwa. UNDP imetangaza kwamba kwa mara ya kwanza tangu ilipoanzishwa miaka 30 iliyopita, ripoti ya takwimu ya maendeleo ya binadamu, kipimo cha matarajio ya maisha ya nchi, viwango vya elimu na viwango vya maisha vimeshuka kwa miaka miwili mfululizo kwa mwaka 2020 na 2021. Mkuu wa UNDP Achim Steiner ameiambia AFP katika mahojiano kwamba sasa kwa mwaka wa pili tunaona mabadiliko ya kimataifa katika maendeleo ya binadamu na yanatokea katika nchi 9 kati ya 10. Kwa hiyo inakupa hisia ya jinsi athari za mizozo mingi inayokuja pamoja ilivyo juu ya ustawi wa wanadamu ulimwenguni kote.
Look at the prospects of UNDP's work over the next year. I'm intensely frustrated because at a moment of maximum need,
ninapoangalia matarajio ya kazi za UNDP katika mwaka ujao, ninakero sana kwa sababu ya wakati wa mahitaji makubwa. Nchi ambazo zinaweza kutuwezesha kupiga hatua, wengi wao wanarudi nyuma. Nadhani ni lazima tubadilike kwa sababu ni sote tutapata hasara kubwa kutokana na hilo.
Ripoti ya takwimu ya maendeleo ya binadamu ambayo imepanda kwa miongo kadhaa lakini imeanza kushuka mwaka 2020 na kuendelea kushuka kwake mwaka 2021 ikifuta mafanikio yaliyopatikana miaka mitano iliyopita. Ikiwa na kichwa cha habari kinachosema nyakati zisizo za uhakika, maisha yasiyo na utulivu, ripoti imetaja janga la COVID-19 kama sehemu ya mabadiliko makubwa ulimwenguni, lakini ikasema pia imezidisha hali kuwa mbaya zaidi katika mizozo kadhaa ya kisiasa, kifedha, hali ya hewa, na havijaruhusu watu kurejea katika maisha yao ya kawaida.
We are seeing the impact of climate change play out before our very eyes, disrupting lives, disrupting economies. That's why the report.
Tunashuhudia athari za mabadiliko ya hali ya hewa mbele ya macho yetu, zinavuruga maisha, zinavuruga uchumi. Ndiyo maana ripoti inazungumzia changamoto kuhusu nyakati zisizo na uhakika na mambo yasiyo na uhakika tunayokumbana nayo.
Kikwazo hicho ni cha dunia, kinaathiri zaidi ya 90% ya nchi kote ulimwenguni kwa mujibu wa taarifa hiyo. Switzerland, Norway na Iceland bado zimeshikilia nafasi zao za juu katika orodha, wakati Sudan Kusini, Chad na Niger bado zipo chini. Na kwa wakati baadhi ya nchi zimeanza kurejea katika hali ya kawaida kutokana na janga, lakini katika Latin America, nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, Afrika, Asia Kusini na Caribbean hazijabadili mwenendo kabla ya mzozo mpya wa vita vya Ukraine. Athari za uvamizi wa Russia nchini Ukraine kuhusiana na chakula na nishati hazijajumlishwa kwenye takwimu za mwaka huu, lakini Steiner anasema mtizamo sio mzuri.
The most important thing we need to do is we need to put people and the choices we make back in the center. This is what is at the heart of
kitu cha muhimu tunachotaka kufanya ni kuweka watu na mambo tunayochagua kwenye mstari wa mbele. Hichi ndicho kiini cha mgawanyiko unaokuwa, kutengwa, itikadi kali na vurugu. Tunaona kiwango cha kutoaminiana kati ya raia katika taasisi zao na serikali.
Mwandishi mkuu wa ripoti hiyo Pedro Consenciao anasema jambo jingine lililochangia sana kushuka kwa maendeleo ya binadamu duniani ni kupunguka kwa matumaini ya uhai wa binadamu. Anasema imeshuka kutoka miaka 73 mwaka 2019 hadi miaka 71.4 mwaka 2021. Anasema kupungua kwa maendeleo hayo ni pigo ambalo lijapata kushuhudiwa kwa baadhi ya nchi kama Marekani, ambazo matumaini ya uhai yamepungua kwa hadi miaka miwili au zaidi. Hata hivyo, ripoti inazungumzia maendeleo chanya yanayoweza kupatikana, ikisema maendeleo mazuri yanaweza kupatikana kwa kuzingatia katika nyakati tatu muhimu: uwekezaji katika nishati mbadala, kujitayarisha kukabiliana na majanga ya ugonjwa katika siku za mbele, na kuwepo na ubunifu wa kuimarisha uwezo wa kukabiliana na mizozo ya siku za mbele. Nastena anatoa wito pia wa kubadili mwenendo wa hivi karibuni wa kupunguza misaada ya maendeleo kwa nchi zilizo katika hali mbaya zaidi. Mwisho wa makala ya afya, naitwa Meri Mgawe. Tunani tena wiki ijayo katika kipindi kingine.
Naam, kufikia hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Sande Shomari, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema. Naam, matangazo haya unaweza pia kuyapata kupitia radio washirika wetu huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Punde tu tunafunga matangazo na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Nchini Somalia na kwingineko katika pembe ya Afrika, watu wamekuwa wakisubiri mvua kwa miezi kadhaa, wakati mwingine kwa miaka. Baadhi ya maeneo ya kanda hiyo sasa yamekumbwa na misimu minne mfululizo ya ukosefu wa mvua. Kwa bahati mbaya, kulingana na shirika la hali ya hewa duniani, kuna uwezekano mkubwa kwamba pembe ya Afrika itashuhudia msimu mwingine usio na mvua hapo mwezi Oktoba. Hii ina maana msimu mwingine wa ukosefu wa mazao na mamilioni ya ng'ombe walokufa na kusababisha njaa, utapia mlo na katika hali mbaya zaidi hata kifo. Mapema mwezi huu wa Septemba, kamati ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya usalama wa chakula duniani ilionya kwamba iwapo msaada wa dharura wa kibinadamu hautaongezewa, wilaya za Bur Hakaba na Baidoa kusini mwa Somalia zitakumbwa na njaa kati ya mwezi Oktoba na Disemba mwaka huu. Kigezo cha kutangazwa kwa hali ya njaa ni kikubwa. Ikiwa 20% ya kaya zinakabiliwa na ukosefu wa chakula, ikiwa 30% ya watoto wanakabiliwa na utapia mlo mkali, na ikiwa kwa kila watu 10,000 katika eneo hilo, watu wazima wawili au watoto wane watakufa kila mwaka kutokana na njaa au utapia mlo na magonjwa yanayosababishwa na ukosefu wa chakula. Marekani ina wasiwasi kufuatia utabiri mbaya wa kamati ya kuratibu masuala ya usalama wa chakula na kiwango kikubwa cha uhitaji wa misaada ya kibinadamu nchini kote, alisema msimamizi wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani, Samantha Power. Zaidi ya watu milioni 7 wanakabiliwa na hali mbaya ya njaa, na wengine wanakabiliwa na njaa moja kwa moja. Njaa hii bado inaweza kuepukika. Leo hii ongezeko kubwa la usaidizi wa kibinadamu bado linaweza kusaidia katika kuzuia njaa na vifo vingi, alisema Power. Lakini dirisha la kuzuia utabiri huo wa njaa kuwa ukweli linafungika kwa haraka, na wiki kadhaa zijazo ni muhimu katika kujaribu kudhibiti hali hii, alisema Balozi Power. Kwa upande wake, serikali ya Marekani kupitia shirika la usaidizi wa kimataifa la USAID imetoa zaidi ya nusu ya ufadhili wote wa kibinadamu kwa Somalia katika mwaka wa 2022. Ufadhili wa USAID kwa ajili ya ukame nchini Somalia umekuwa wa zaidi ya dola milioni 668 mwaka huu wa fedha pekee. na tumejiandaa kufanya zaidi, alisema Power. Hata hivyo, hakuna mfadhili au serikali inayoweza kutatua mgogoro huu peke yake, na ndio maana tunatoa wito wa dharura kwa wafadhili wote, wale wa zamani na wale wanaoibukia, kujitokeza sasa kusaidia katika kuzuia njaa na vifo vingi. Kusubiri hadi hali hii iwe mbaya zaidi sio chaguo, alisema Balozi Power. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.